You're with SBS Radio.
Во денешниот билтен, благајникот Джош Фрајденберг е уверен во економскиот раст на Австралија, за која вели во меѓународен контекст предничи пред другите земји. Лековите за третман на рак на белите дробови, висок холестерол и леукемија ќе бидат додадени на програмата за фармацевски бенефиции. Американскиот државен секретар Мај Помпео се очекува во петок во посета на Македонија. И полицијата во Хонг Конг уапси десетици продемократски активисти за време на масовниот протест вчера, користејќи солзавец, водени топови и спреј со пипер. Добар ден. Благајникот Джош Фрајденберг е уверен во економскиот раст на Австралија и вели дека земјата предничи на глобално ниво. Коментарите доаѓаат само неколку дена пред Резервната банка на Австралија најверојатно да ја намали даночната стапка на рекордно ниско ниво во обид да ја стимулира економијата. Сепак во изјава за Sky News господин Фрајденберг вели дека загрижеността за економијата на Австралија е непотребна. Тој вели дека кога ќе се погледне економскиот раст на Австралија во меѓународен контекст, таа е една од земјите со најдобар перформанс.
We saw in the June quarter Germany, United Kingdom, Sweden, Singapore and other economies experienced negative economic growth while the Australian economy continued to grow. And that didn't take into account the full impact of the tax cuts nor of the interest rate cuts. So the Australian economy has just completed 28 consecutive years of economic growth.
Резервната банка се очекува да помогне во стимулирање на забавената економија на Австралија во текот на оваа седмица, а финансиските пазари предвидуваат намалување на каматните стапки за време на состанокот утре. Гувернерот на Резервната банка Филип Лоу вели дека иако е оптимист дека економијата ќе закрепне, блокираниот раст на платите и изголемувањето на невработеноста меѓу другото и натаму остануваат предизвици. Сојузната влада ќе додаде голем број на лекови во програмата за фармацевски бенефиции оваа недела. Лековите за третман на рак на белите дробови, висок холестерол и леукемија се едни од оние кои ќе бидат додадени во програмата како дел од владиниот додатен фонд од 500.000 долари. Говорејќи за емисијата Sunrise, министерот за здравство Грег Хант рече дека тоа ќе им заштеди на некои пациенти до 100.000 долари годишно потрошени на лекови. Лек што вообичаено би чинел 189.000 долари, сега ќе им помогне на повеќе од 750 пациенти и ќе биде достапен само за 6,5 долари, вели министерот Хант.
Breakthrough new medicines for cancers such as stage 4 lung cancer where Avastin will come onto the pharmaceutical benefit scheme from tomorrow. A medicine that would have otherwise cost $189,000 will now help over 750 patients and be available for as little as $6.50.
Две од највисоките медицински тела во Австралија ја повикуваат владата да преземе итни мерки да го поправи секторот за нега на стари лица. Австралиската лекарска асоциација и Австралиската федерација за медицински сестри и акушерство предупредуваат дека постарите австралици не можат да чекаат да заврши кралската комисија за да имаат подобрување во грижата. Тие се во Камбера за да бараат од владата да обезбеди дополнително финансирање и да воведе безбедносни регулативи за да се обезбеди заштита на старите австралици. Председателот на Австралиската лекарска асоциација, доктор Тони Бартоне, вели дека стандардите за нега на стари лица не треба да бидат загрозени заради буџетски ограничувања. Изливи на почит и сеќавања пристигнуваат од сите страни за бремената мајка која почина откако падна од автомобил во движење во Викторија во саботата. Хелена Бродбенд почина во болница од повредите откако го роди своето бебе со помош на царски рез, а новороденчето се наоѓа во критична состојба. 35-годишниот Уилиам Уилсон по инцидентот е обвинет за опасно возење кое предизвикало смрт. Двојката наводно имала расправија во еден дом во Killer Downs претходно во саботата, а расправиите продолжиле и во возилото. Господја Бродбенд останува во сеќавање на блиските како убава жена и грижлива мајка. Полицијата во Хонг Конг уапси десетици продемократски активисти за време на масовниот протест користејќи солзавец, водени топови и спреј со пипер. Илјадници луѓе учествуваа на протестот вчера и покрај тоа што полицијата не даде одобрување за демонстрацијата. Маршот кон седиштето на владата на Хонг Конг започна мирно, но набргу ескалираше со тоа што некои демонстранти фрлаа цигли и бензински бомби кон полицијата за немири која потоа возврати. Се појавија и снимки на кои се гледа како продемократски активисти тепаат поддржувач на Пекинг, а исто така има извештаи дека новинари биле испрскани со спреј со пипер од страна на полицијата за време на судирите. Поминато неделното позитивно изјаснување на германските пратеници во Бундестагот за одлуката на Македонија да ѝ се даде датум за почеток на преговорите со Европската Унија и Франција најавува зелено светло. Амбасадорот во Македонија, Кристијан Тимоније, констатирајќи ја одлуката на Бундестагот, вели дека секоја држава има свој систем на одлучување, но дека и тие го очекуваат зеленото светло од францускиот председател.
Ние го очекуваме зеленото светло од нашиот председател на републиката. Значи имаме еден добар став кон вашата земја и кон сите напори што се правеа на регионален, што таа ги направи на регионален план.
Американскиот државен секретар Майк Помпео се очекува во петок да допатува во Македонија и, како што е најавено, да се сретне со македонскиот премиер Зоран Заев и председателот Стево Пендаровски. Поранешниот амбасадор во Америка Зоран Јолевски вели дека посетата на Помпео три недели пред клучниот самит на Европската Унија значи важна порака.
Неговата посета доаѓа во можен значаен момент и меѓу другото значи и поддршка на сетимерски држави на аспирација на Македонија да стане членка на Европската Унија, односно да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Со неговата посета тој ќе прати сигнал не само кон раководството на нашата држава, туку и на партнерите на сите американски држави во Европа, дека Америка би сакала да види Македонија како дел од семејството на Европската Унија.
Јолевски нагласува дека ова втора посета на функционер на Стејт Департментот од ваков голем формат по цели 18 години. Помпео, освен Македонија, ќе ги посети Грција, Црна Гора и Ватикан. А подетално за другите актуелни настани во Македонија во извештај повестите. Австријскиот консервативен лидер Себастијан Курц и неговата Народна партија извојуваа победа на предвремените избори во земјата. Народната партија освои повеќе од 37% од гласовите вчера, што е 5,7% поени повеќе во однос на изборите во 2017 година. Екстремно десничарската партија Слобода се котираше многу лошо на изборите по корупцискиот скандал, додека Зелената партија освои повеќе гласови. Популарноста на Зелените ги става во контекст да формираат мнозинска коалиција со Народната партија, но господин Курц вели дека одлука не е донесена.
Well, the first thing is that I would like to thank our voters. It's incredible. It's an amazing day. It's a historic result for our party. And then we will try to have good talks with all the other parties in the parliament and try to form a government that works for the people of Austria. Thank you.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп инсистира дека не сторил ништо лошо и покрај тековната истрага за импичмент за неговото однесување. Републиканските сојузници на господин Трамп работат заедно за да го одбранат председателот, но демократската сенаторка Елизабет Уорен вели дека иако таа ќе го сослуша господин Трамп, ако тој достави одбрана, со оглед на сегашните докази повеќе од јасно е дека тој повеќе пати ја обструирал правдата, па импичментот е повеќе од оправдан. Тој сега призна дека барал странска влада да се меша во изборите во 2020 година, тоа е прекршок за импичмент, вели сенаторката Елизабет Уорен.
I think Donald Trump has already said enough. I read the Mueller report, all 448 pages, and when I got to the end, the documentation, the footnotes, the details made it clear that Donald Trump had obstructed justice multiple times. That is an impeachable offense. He now has admitted to soliciting a foreign government to interfere in our 2020 election. That is an impeachable offense.
Демократите кои стојат зад истрагата бараат државниот секретар на САД Майк Помпео да ги предаде сите документи што се однесуваат на пресадателството на господин Трамп и односите со Украина и Русија. Документите, велат тие, се од витално значење за нивната истрага за отповикување. Илјадници демонстранти со подршка за Европската унија маршираа во британскиот град Манчестер, барајќи процесот Брекзит да биде запрен. Протестот вчера се совпадна со почетокот на конференцијата на Конзервативната партија во Манчестер, чиј слоган е Брекзит да се финализира. Демонстрантите сакаат нивните права како граѓани на Европската унија да бидат заштитени и членот 50 да биде укинат. Мадлина Кей, една од демонстрантите, вели дека е во интерес на земјата да биде дел од Европската унија.
We want it to stop. We want to protect our rights as EU citizens and the opportunities that being a member of the EU provides. And we want our democracy back. We want our country back. We want our country to remain part of the EU.
Околу 20.000 луѓе протестираа во главниот град на Русија за да бараат ослободување на демонстрантите, уапсени за време на брано демонстрации на опозицијата. Протестите избија во Москва во јули, откако властите одбија да дозволат десетина независни кандидати да учествуваат на изборите во градот во септември. Бројни активисти беа уапсени во протестите, а илјадници луѓе се собраа во Москва вчера за да бараат нивно ослободување. Демонстрантот Владислав Барабанов вели дека е од витално значење граѓаните да можат слободно да го искажат своето спротивставување на владата.
Толку со помошта општествен резонанс можно их вытащить, только с помощью.
Only through the support of public pressure it is possible to pull them out. There are no other tools to put pressure on the authorities here. I would still be in jail if it wasn't for the public outcry and such a strong solidarity campaign.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,8 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,93 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Да слушаме накусо и какво време не очекува утре вторник, 1 октомври. Перт делумно облачно со максимална до 23 степени, Аделаид сончево 27, сончево и завасво Мелбун максимална 21, Хобарт делумно облачно 18, Камбера разведрување 21, 21 и за Сиднеј делумно облачно, Брисбен краткотрајни врнежи со слаб интензитет 24, Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс претежно сончево со максимална до 36 степени.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.